Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun seshanba, 5-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va hamkasbim Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Ochlikning 9-chi kuni o'zbekistonlik jurnalistlar sog'lig'i yomonlashgan bo'lsa ham ochlikni to'xtatmoqchi emas. Ochlik e'lon qilgan jurnalistlar bilan jonli muloqot qilamiz. Boj yana oshdi. 1-avgustdan boshlab O'zbekistonga kiritiladigan ayrim oziq-ovqat va xo'jalik mollariga boj solig'i yanada oshadi, biroq bojxonachilar bu oshishning qancha ekanligini aytib bera olmayapti.
Bizda aralashgan qonunlarda o'zimizga namus o'zimizga hech kim ayta olmaydi.
O'zbekistonda bug'doy pishdi, biroq un va bug'doy tanqisligi vujudga kelmoqda.
Magazinda un yo'q, pul bor, un yo'q. Tegirmondagi unlar 1300 so'm, 1400 so'm. Bug'doyi tagi yo'q.
O'shlik o'zbeklar farzandlarini rus tilida o'qitiladigan sinflarga o'qishga bermoqda. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoniga ko'ra Temir Shirinov O'zbekiston xalq ta'limi vaziri etib tayinlandi. Shirinov 30-iyun kuni davlat rahbari buyrug'iga ko'ra lavozimidan bo'shatilgan Azizjon Mirahimovning o'rnini egalladi. 1950-yilda tug'ilgan Temir Shirinov 2004-yildan beri Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universitetiga rektorlik qilib kelayotgan edi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, u tarix fanlari doktori ilmiy unvoniga ega. Bugun O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida AQSh davlat kotibi yordamchi o'rinbosari Kurt Ament boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tashqi ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, muzokara chog'ida O'zbekiston-Amerika munosabatlari, shuningdek, mintaqa muammolariga oid masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Uchrashuvda AQShning O'zbekistondagi elchisi Jorj Kroll ham ishtirok etgan. Ayrim Rossiya axborot agentliklarining bildirishicha, O'ztransgaz hissadorlik shirkati sobiq bosh direktori Erkin Vagapov sud qarori bilan 11 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. 2010-yil sentyabr oyida hibsga olingan Vagapov xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlik natijasida davlatga katta miqdorda iqtisodiy zarar yetkazganlik va pora olganlikda aybdor deb topilgan. Ozodlik bog'langan O'ztransgaz rasmiylari bu xabarni na tasdiqladi va na inkor qildi. O'zbekiston prezidenti farmoniga ko'ra To'lagan Jo'rayev Vagapov o'rniga O'ztransgaz bosh direktori etib tayinlangan. Ungacha Jo'rayev Shortan gaz kimyo majmuasida bosh muhandis bo'lib ishlagan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra O'ztransgaz bosh direktori lavozimiga To'lagan Jo'rayev nomzodini bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tavsiya qilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro savdo bo'yicha idoralar aro komissiya Ukraina hukumatiga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yengil avtomobillarni Ukrainaga import qilishga kvota belgilashni tavsiya qildi. Union axborot agentligi xabariga ko'ra, shu masalani muhokama qilgan komissiya xulosasiga ko'ra, O'zbekiston tomoni o'zida ishlab chiqarilgan Rossiya Federatsiyasi va 3-chi davlatlar, jumladan Ukrainada ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar uchun aksiz solig'i miqdorini har xil belgilagan. Ukrainaning iqtisodiy taraqqiyot vazirligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Rossiyadan import qilingan avtomobil uchun 5% aksiz solig'i belgilagan. Ukrainadan import qilingan avtomobilning aksiz solig'i Rossiyanikiga qaraganda 14 marta ko'p, ya'ni 69.9% ni tashkil qiladi. Ukraina esa O'zbekistondan import qilingan avtomobilga 29% aksiz solig'i belgilagan. O'zbekiston Ukrainaga Nexia va Matiz rusumidagi avtomobillar eksport qiladi. O'zbekiston Milliy tele radio kompaniyasining sobiq xodimlari Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovaning ochlik aksiyasi davom etmoqda. Saodat Omonova ochlik aksiyasining 9-chi kuni haqida ozodlikka bularni aytdi.
Hali to'xtatish niyatimiz yo'q. Sog'liq ancha bilinyapti. Juda ham zaiflashib ketayotganimizni his qilyapmiz. Harakat qilishimiz ham juda qiyin. Bugun hozir bir kechga yaqin shifokorlarni chaqirsak kerak, bir hukumatchi telefon qildi, hol-ahvol so'radi. 7 iyul kuni matbuot anjumanini o'tkazmoqchimiz. Demak, o'sha xorijiy elchixonalar vakillarini shu bilan birgalikda mustaqil jurnalistlarni, huquq himoyachilarini taklif qilmoqchimiz. Demak, o'sha kun 11 kun bo'ladi. 11 kundirki mana biz ochlik e'lon qilyapmiz, ammo na hukumatdan, na bir boshqa idoralardan bir bizni so'ramadi, hol-ahvol so'ramadi, na bir rezonans bo'ldi degan ma'noda fikr bildirmoqchimiz.
Dedi Saodat Omonova. O'zbekiston prezidenti devon oldi 27-iyun kuni ochlik aksiyasini o'tkaza boshlagan Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, 3 million so'm jarimaga tortilgan. Shundan so'ng ochlikni o'z uylarida davom ettirishga qaror qilgan jurnalistlar prezident Islom Karimov bilan uchrashish imkoni berilmaguncha o'z aksiyalarini to'xtatmasliklarini ta'kidlaganlar. Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlari qo'mondoni lavozimini tark etayotgan general David Petraeus Afg'oniston janubidagi harbiy harakatlar kelasi oylarda yaxshi qo'riqlanmayotgan Pokistonga chegaradosh mintaqalarga ko'chishi mumkinligini aytdi. Hozir AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar asosan Afg'oniston janubiga toliblar qarorgohi bo'lgan Helmand va Qandahor viloyatlariga joylashtirilgan. Yaqin fursatda AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimini egallaydigan Petraeus Associated Press va boshqa axborot agentliklariga bergan intervyusida Afg'oniston sharqiga ko'proq maxsus kuchlar, razvedka va havo kuchlari joylashtirilishini ma'lum qildi. Petreusning o'rnini 18-iyul kuni AQSh floti general-leytenanti Jon Allen egallaydi. AQSh 2012-yil sentyabr oyigacha Afg'onistondan 33 ming askarini olib chiqishni rejalagan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniya bosh vaziri Kobulda Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan uchrashdi. David Cameron Britaniya qo'shinlari 2014-yilgacha Afg'onistondan olib chiqilgandan keyin ham o'z mamlakati bu mamlakatga yordam ko'rsatishni davom ettirishini ta'kidladi.
Because yes, we will be drawing down some of our troops. This year and next year.
Biz bu yil va keyingi yil davomida qo'shinlarimizning bir qismini olib chiqamiz. Ha, biz 2014-yil oxirigacha jangovar amaliyotlarni to'xtatamiz. Qo'shinlarimiz soni hozirgidek ko'p bo'lmaydi, ammo bizning uzoq muddatli aloqalarimiz saqlanib qoladi, dedi Cameron. Safar davomida Britaniya bosh vaziri Afg'oniston armiyasini tayyorgarlikdan o'tkazadigan Oliy harbiy akademiya qurish rejasini ham e'lon qildi. Cameron mazkur loyihani amalga oshirish uchun AQSh 38 million dollar ajratishini va'da qilganini qo'shimcha qildi. Liviya rahbari Muammar Qaddafi agar o'z xavfsizligi ta'minlansa iste'foga chiqishga ishora qilgan. Bu haqda ismi oshkor qilinmagan Rossiya rasmiysiga asoslanib Kommersant gazetasi xabar qildi. 4-iyul kuni Rossiya rasmiylari bilan NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen va Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Yakub Zuma o'rtasida uchrashuvda Liviyadagi zo'ravonliklarga chek qo'yish yo'llari muhokama qilindi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham biz bilan birga kuzatib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, har kunlik eshitirishlarimiz ham audio formatlarda internet saytiga qo'yiladi. Marhamat, kiring, eshiting, o'z fikr va mulohazalaringizni sharh sifatida yozib qoldiring. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Ochlikning 9-chi kuni o'zbekistonlik jurnalistlar sog'lig'i yomonlashgan bo'lsa ham ochlikni to'xtatmoqchi emas. O'zbekistonda 1 avgustdan boshlab O'zbekistonga kiritiladigan ayrim oziq-ovqat va xo'jalik mollariga boj solig'i yanada oshadi. O'zbekistonda bug'doy pishdi, biroq un va bug'doy tanqisligi vujudga keldi. O'shlik o'zbeklar farzandlarini rus tilida o'qitiladigan sinflarga o'qishga bermoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Hozir butun ozodlik tinglovchilarini hamda O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbeklarning diqqat markazida turgan o'zbekistonlik ikki jurnalistning ochlik aksiyasi haqidagi lavha bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Prezident devoni oldida o'tkazgan ochlik aksiyalari militsiya xodimlari tomonidan to'xtatilgandan so'ng yoshlar telekanalining sobiq jurnalistlari Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovalar ochlikni mana 9 kun bo'ldiki uyida davom ettirmoqdalar. Xuddi shu kuni biz Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovalarning holidan xabar olmoqchi bo'lib, ayni shu paytda ularga bog'landik. Hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Saodat Omonova. Saodat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Saodat, albatta tinglovchilarimizni hamda mushtariylarimizni bittagina savol qiziqtiradi. Ahvollaringiz qanday?
Bilasizmi, garchi ochlik o'sha kuchimizni kamaytirib borayotgan bo'lsa ham, biz ochlikni to'xtatish niyatida emasmiz. Chunki maqsadimiz yetishimiz kerak, muddaomiz yetishimiz kerak. To'g'ri, bizga ko'pchilik mana bugun Nadejda Atayeva telefon qildilar. Keyin Suhrob xonachasi hol ahvol so'radi. Mana ehtimol mana shu bizni hol ahvolimizni so'rayotgan do'stlarimiz, hamkasblarimiz, hukumatchilarning daldasi ham bizga qaysidir ma'noda kuch quvvat beryapti. Lekin
Saodat, mana necha kundan buyon? Saodat, mana bir necha kun, 9 kun bo'ldi. Albatta 9 kun ochlikka chidash bu juda ham qiyin ish. Buni ustiga sizlarda o'zi sog'liklaringiz o'zi yaxshi emas. Masalan, sizda shu oshqozon yarasi kasalligi bor va mana Malohatni kecha eshitdik, uning umurqasida shishlar paydo bo'libdi. Va mana shunday bir holat ko'p tinglovchilarimiz aytishyaptida, masalan, singillarimiz o'zlaringni qiynamanglar, baribir sizlarni dodlaring eshitilmaydi, prezident devoniga borsa ham baribir prezident qulog'iga bormaydi degan fikrlar aytilyapti. Qanchalik ishonasiz baribir sizlarni bir kun emas, bir kun prezident devonidan biror kishimi yoki prezidentmi qabul qilishiga?
Bilasizmi, bugun Nazirda Atayeva aytdilar, sizlar bizga sog'lom keraksizlar. Sizday odamlar biz uchun kerak, shuning uchun o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Balkim ehtimol vaqtinchalik to'xtat, balkim to'xtatarsizlar, sog'liqlaringizni o'ylab, o'zlaringizni o'ylab dedi. Lekin nima desam sizga, bizda to'xtash niyatimiz yo'q. Bizga e'tibor ber qaratmagunlaricha, e'tibor bermagunlaricha o'sha hukumat idoralari, prezident, o'sha umuman biz adolat uchun kurashyapmiz, mana shu adolat qaror topmagunicha biz ochlikni to'xtatmaymiz. Xudo kuch quvvat beryapti. To'g'ri, juda oson emas ekan, lekin men
Bundan keyingi
ma'noda odam o'zini ham, masalan, Malohatni ham ko'ryapman, irodamiz kuchli ekan degan xulosaga keldim. Endi ularning e'tibor bermasligi, demak, balki biz qo'qqisdan, to'satdan birdan shu ochlik e'lon qilganimizni kutmaganliklari uchun aniq bir fikrga, mulohazaga kelishmayotgandir. Siz aytganday, mana sizga telefon qilib aytayotganday, ko'pchilik aytyapti, besamar, befoyda kurash, to'xtatinglar. Ular baribir sizlarga e'tibor qaratishmaydi. Hatto bizga birinchi kuni kelgan vrach ham 28 kunimi 29 kuni chaqirtirgan edik, hozir aniq esimda yo'q, aytgandi. Har kuni Toshkentda yuzlab odamlar o'layapti. Ikkita jurnalistni o'lishi, o'limi bu mamlakat uchun hech narsa emas, fojia emas deb aytgandida.
Saodatxon, mana
men to'g'risi bir umid
Umid bor, albatta umid bor. Saodatxon, mana aytaylik, mana Ozodlik radiosi, BBC va boshqa xorijiy radiolar sizlarni ochlik aksiyangizda yetkazishyapti. Arzimaydi. Mana endi yana bir kengroq bir shuni bir nima deydi, e'lon qilish uchun yoki yetkazish uchun bir qanday rejalar bormi yana?
Sadriddinaka, biz ertadan keyin 7-iyul kuni matbuot anjumani o'tkazmoqchimiz. Unga shu mamlakatimizdagi xorijiy elchixonalari vakillarini chaqirmoqchimiz, shu hukumatchilarni chaqirmoqchimiz, mustaqil jurnalistlarni, hamkasblarni chaqirmoqchimiz. Va mana shu kungacha tutgan ochligimiz, demak o'sha kuni ochlik tutganimizga 11 kun bo'ladi, besamar e'tiborsiz qolayotganini, o'sha hukumat yoki boshqa bir idoralardan birov kelib holimizni so'ramayotganliklarini bildirish maqsadida va shu bilan birgalikda nimaki bo'lmasin biz ochlikni davom ettirishimizni ma'lum qilmoqchimiz.
Rahmat, Saodatxon, bilasizmi, mana Ozodlik radiosining internet saytiga har kunlik sahifasidagi sizlar haqlaringizdagi maqolalar qo'yib boriladi va sharhlar juda ham ko'p keladi. Jumladan bir ikkisini o'qib bermoqchiman. Masalan, jurnalist deb ism qo'ygan yozadi. Dunyoda qancha siyosatchi bo'lsa, jurnalistlarning qalamiga muhtoj. Shunday ekan, kelinglar, qaysi bir siyosatchini ko'rsak, Toshkentda ochlik jafosini chekayotgan ikki hamkasbimiz masalasini ko'taraylik degan masalani qo'yadi. Osiyodan yozadi. Alloh kuch-quvvat bersin, maqsadlariga yetkazsin inshaalloh. Anu ko'zi ko'r, qulog'i karlarga ham Alloh o'zi insof bersin. Abdurahim ismli muallif yozadi Amerikadan. Opajonlar, men uzoqda bo'lsam-da sizlar bilan birgaman. Bardam bo'linglar, boshlagan yaxshi ishlaringizni oxiri yaxshi bo'lishini sizlarga ko'rish nasib qilsin deb qolaman. Sizlarga madad tilab qolaman deb yozadi Abdurahim. Bunday sharhlar juda ko'p. Albatta, Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz ularni o'qiysiz. Shuningdek, tinglovchilarimiz ham qo'ng'iroq qilib o'z fikr va munosabatlarini bildirishda davom etmoqda. Jumladan Farg'onadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Komiljon sizlarning bu aksiyalaringiz haqida shunday fikr bildiradi.
Televideniyaning muxbirlari Saodat Omonova, Malohat Eshonqulovalar o'sha ochlik e'lon qilishyapti. Endi ularga ham aytmoqchiman, imkoni boricha o'zlarini sog'liklarini saqlashsin. Endi Toshkentda yurib bilishsa kerak bu suv boshidan loyqaligini. U prezidentimiz menimcha qabul qilmasa kerak ularni. Bu buyruq o'zidan bo'ladi, shuning uchun qabul qilmasa kerak ularni.
Deydi farg'onalik Komiljon. Navbatdagi yana bir tinglovchimiz esa Rossiyadan qo'ng'iroq qildi, o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rasuljon aka.
Asha O'zbekistondan asha jurnalist ayollarga juda rahmim kelyapti. Bularni kuzatib yuribman. Buni ular dastlab haligi televizorning yoshlar telekanalini texnik xodimlari millionga yaqin pul oladi. Bizga biz muxbir bo'lsak ham jurnalist bo'lsak ham bizga 200 qancha ming aniq esimda yo'q shuncha pul beradi deb chiqqan edi. Menimcha bitta shu Toshkent televideniyasini juda haligi korrupsiya juda kuchli bo'lsa kerakki bu nima endi ikkita jurnalist ayolni butun dunyo eshitib turibdi. Ochlik e'lon qilib 8 kun 9 kundan beri ochlik e'lon qilib prezidentni qabuliga kirmoqlamiz. Nima prezident eshitib devonaga yetib bormadimikan shu gap? Shu menimcha prezident bo'lmasa ham prezidentni devonagacha ham hali shu o'sha televideniya korrupsiya hammasi bir xil bo'lsa bitta bo'lsa kerak deb o'ylayman men o'zimcha.
Deydi Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Rasuljon. Saodatxon, mana qarangda, sizlarning aksiyalaringizni juda ko'pchilik kuzatyapti va ko'pchilik hamdardlik bildiryapti hamda qo'llab-quvvatlaymiz deb aytyapti. Mana sizlarning aytaylik mahalliy jurnalistlar, do'stlaringiz bor, tanishlaringiz bor, birga hamkasblaringiz bor. Ulardan bir sado chiqib bo'lyaptimi yo'qmi?
Mendan ming afsuski Sadriddin aka o'z hamkasblarimiz bizdan telefon qilib hol ahvol so'rashmayapti, lekin biz mana bir nechta mustaqil jurnalistlarga intervyu bergan edik, keyin ular yanglishgan bo'laman, kecha emas avvalgi kuni axborotdan bir jurnalist mayli ismlarini aytib qo'ya qolmay ularga zarar yetishini istamayman, hamma ruhan sizlar bilan bardam bo'linglar, sizlar erkaklar qilmagan ishni qildinglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar, endi biz sizlarni saflaringizda bo'lolmaymiz, chunki ishimizni yo'qotishdan qo'rqamiz, bola chaqamiz bor, oilamiz bor deyishdi. Endi bizda demak bizda yurak bor ekanda boshqalardan farqli o'laroq. Keyin yana bitta narsa, biz haqimizda maqola tayyorlayotgan yana bir yigit ham ishxonamizga telefon qilib aynan davrga qo'ng'iroq qilib o'sha yerda xodimlar bilan suhbatlashdi. Endi ular ham o'z ism familiyasini sir tutishni istashgan va mening haqligimni o'sha men ko'rib ko'targan masalalar, muammolar haqiqatda borligini tan olishgan. Menimcha bu o'sha asl bizning g'alabamiz, asl masalaning mohiyati demak bu bekorga ko'tarmaganimizni
yaqqol isbotlaydi aka. Rahmat Saodatxon, bardam bo'linglar, xudo quvvat bersin, kasal bo'lmanglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Ozodlik radiosi sizlardan xabar olib turadi.
Katta rahmat.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti 1-avgustdan boshlab mamlakatga kiritiladigan ayrim xorijiy oziq-ovqat va xo'jalik mollariga boj solig'ini oshirish bo'yicha yangi qaror chiqardi. Qarorda 8 turdagi oziq-ovqat va 9 turdagi xo'jalik mollariga 30% yoki kilogrammiga 1 AQSh dollaridan kam bo'lmagan miqdorda boj solig'i oshiriladigan bo'ldi. Sodda qilib aytganda, 1-avgustdan O'zbekistonga keltirilayotgan xorijiy tovuq go'shti, kurka go'shti, cho'chqa yog'i, pishloq yoki tvorog, shuningdek elektr isitgich, bir necha turdagi lampochkalar narxi oshadigan bo'ldi. Ammo aynan qancha oshishini bojxona xodimlarining o'zi ham aniq aytib bera olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
O'zbekiston prezidentining shu yil 28-iyun kuni e'lon qilingan qarorida 7 yo'nalishdagi tovar guruhlariga kiruvchi asosan oziq-ovqat va xo'jalik mollariga mahsulot boj narxining 30% miqdorida yoki kilogrammiga 1 va 2 AQSh dollari, donasiga 5 AQSh senti va 6 AQSh dollaridan kam bo'lmagan miqdorda boj solig'i oshirilishi belgilangan. Jumladan qarorda xorijdan keltiriladigan muzlatilgan tovuq go'shti, kurka go'shti yoki cho'chqa yog'i uchun bojxonada belgilangan narxning 30% yoki 1 AQSh dollaridan kam bo'lmagan miqdorda boj solig'i undirilishi aytilgan. Pishloq va tvorog, kolbasa va shu kabi mahsulotlar uchun boj qiymatining 30% yoki 2 AQSh dollaridan kam bo'lmagan miqdorda soliq solingan. O'zbekiston bojxona qo'mitasining tariflar bilan shug'ullanuvchi bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi tilga olingan mahsulotlar narxi konkret qanchaga oshishi mumkinligi haqidagi savolimizga aniq javob bera olmasligini aytdi va buning sababini shunday tushuntirdi.
Masalan, bizda aralashtirib qo'llanadi, masalan, tovar narxi bir so'm bo'lsa 30% 30 sent bo'ladi, to'g'rimi? Endi hozir nima deyapti? Agar 1 dollar bo'lsa 30% emas, undan eng yuqori hisoblanadi, ya'ni 1 dollar olgan deyapti. Agar tovar narxi 5 dollar bo'lsa, 30% 1.5 dollar bo'ladi. Unda tovar narxi o'zgarmaydi. 1.5 dollar baland bo'lsa 1 dollar olaveramiz. Masalan, namus o'sib tushib ayta olmaydim. To'g'ri tovarni ko'rib bojxona qiymati aniqlangandan keyin balki sho'p taqolatda qolar 30%.
Dedi O'zbekiston bojxona qo'mitasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, har bir mahsulotning respublika bojxona idoralarida belgilangan boj qiymati bor va undan undiriladigan boj to'lovlari aralash advalor stavka asosida undirilgani bois alohida mahsulotlar boj solig'i qanchaga oshishini hattoki chamalab aytish ham imkonsizdir. O'zbekistonda boj solig'i oshirilayotgan oziq-ovqat va xo'jalik mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan va shu mahsulotlarni ishlab chiqaradigan ayrim korxonalar bilan suhbatlarimizdan oydinlashgani shu bo'ldiki, hali 1-avgust kelmasdan turib aynan shu turdagi mahsulotlarning narxi oshib ulgurgan. Jumladan Toshkent tumanida oziq-ovqat sotuvchi Botirjon aka tovuq va kurka go'shti bilan savdo qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, xorijdan keladigan shu turdagi mahsulotlar narxi sezilarli ravishda oshgan.
Yaqinda u Ardaroda qiydi. Bizga 9000 sotadi. To'g'ri bir oyoq bo'ladi. Oldidagi oqaroq ochilar.
Bu sotuvchining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda sotuvga chiqarilayotgan mahalliy tovuq go'shti mahsulotlari ham bor, ammo uning savdosi u qadar chaqqon emas.
Ya, O'zbekistonda butun tovuq bo'ladi. Yangi yo'llar chiqardi butun tovuq. Ya, unaqa ham ko'payib ketgan. O'zbekistonga yo'lda kechirlar kelgan ekan.
Dedi Toshkent tumanida oziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan Botirjon aka. Toshkent shahrida pishloq ishlab chiqaradigan yirik xususiy korxonalardan birining rahbari ham hali yangi boj solig'i undirila boshlamasidan faqat xorijiy balki mahalliy pishloqlarning ham narxi oshib ketganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, buning asosiy sababi O'zbekistondagi ichki bozorda narxlarni tartibga solib turuvchi mexanizmning yo'qligi va bozordagi narxning sun'iy boshqarilishidir. Shu bois mahalliy ishlab chiqaruvchilar ham o'z mahsulotlari narxini oshirishga majbur ekanini aytadi bu kichik tadbirkor.
Toshkent, kelish hozir bozor ko'targanman. Bizga bozor qarab ishlamadi.
Yo'q, nega sizlarga hech qanaqa nima yo'q, ularga prosta boj solig'i oshyapti.
Mahsulotlarga boj ketyapti.
Bu tadbirkor xorijdan keladigan pishloq uchun boj solig'i stavkasi oshirilishi aynan uning va xaridorning manfaatini ko'zlab qilinayotgani hamda bundan maqsad aslida ichki mahsulot narxini emas, balki hajmi va sifatini oshirish ekan haqidagi so'zlarimizga quloq tutishni ham istamadi. Chunki nafaqat xorijdan keladigan mahsulotlarga boj solig'i oshgan uchun, balki bu yil mamlakat ichkarisida sut va go'sht mahsulotlari narxi asli qimmatlab borayotgani uchun ham bu sohadagi kichik tadbirkorlar og'ir vaziyatga tushib qolgan.
Ham hammasi oshib ketyapti.
Ichki bozordagi sut nega oshyapti?
Yo'q deydi, boshqa yo'q deydi. Ko'pmayam yo'q hozir, tolida ham qatlada. Ko'p joyda yomg'ir yaxshi yog'magan. Ko'pmayam quryapti.
Dedi 4 oygina avval pishloq ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan va biznesning ilk yilidan og'ir qiyinchilikka duchor bo'lgan toshkentlik kichik tadbirkor.
Barno Anvar lavhasi bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Sal avvalroq bundan bir 3 oy oldin aprel oyida O'zbekistonda mamlakatga kiradigan oziq-ovqat mahsulotlariga 200% aksiya solig'i joriy qilingan edi. O'zbekiston prezidentining 1996 sonli qaroriga ko'ra, 1 apreldan boshlab O'zbekiston bojxonalari oziq-ovqat, xususan un mahsulotlarining mamlakatga keltirilishini qattiq nazorat ostiga olgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda bug'doy pishiqchiligi davri, biroq mamlakatda un va bug'doy tanqisligi kuzatilmoqda. Bug'doy narxi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3 barobarga qimmatlab, bozorda 1 kilo bug'doy narxi 1000-1200 so'mgacha ko'tarildi. Un narxi ham oshib, bozorda 1 kilogram tegirmon unining narxi 1500 so'mgacha baholanyapti. Hamkasb Mehribon un va bug'doy bilan bog'liq vaziyatni o'rganishga harakat qildi.
Har yili bug'doy o'rim paytida mamlakat bozorlaridagi bug'doy narxi 50%gacha arzonlab ketardi, biroq bu yil aksi kuzatilyapti. Ozodlik 5 iyul kuni O'zbekistonning barcha viloyatiga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni o'rganishi jarayonida ma'lum bo'lishicha, shu kunlarda mamlakatning barcha hududlarida bug'doy narxi balandligicha saqlanib qolyapti. Buxoro viloyatidagi vaziyat borasida buxorolik Jaloliddin aka:
10 kilogram 1,5 ming so'm, bug'doy 1 kilosi 1 ming so'mdan balandda, xullas.
Surxondaryodagi vaziyat:
Bug'doy yo'q, 1200 so'm bilan bo'lgan.
Namangandagi vaziyat borasida Isoqjon aka:
Magazinda un yo'q, pulg'or un yo'q. Tegirmondagi unlar 1300 so'm, 1400 so'm. Bug'doyi tagi yo'q.
Qashqadaryolik Jo'ra Murodov viloyatdagi vaziyat borasida:
Toza bug'doy 1000 so'm. O'tgan yil arzon edi. 3 barobarga qimmat deb ketdi bu yil. Toza bug'doy 350 so'm edi.
Samarqandlik Muxtor aka Samarqanddagi vaziyat borasida:
Hozir bozorda 900 so'mdan bizlarda hozir. 950gacha. Un 1300gacha tegirmondagi.
Shuningdek, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Navoiyda 1 kilo bug'doy narxi bozorlarda 1000 so'mdan sotilyapti. Farg'ona, Andijon, Sirdaryo, Jizzax va Toshkent viloyatlarida ham 1 kilo bug'doy narxi 950-1000 so'm atrofida baholanmoqda. Jizzaxlik Azimjon akaga ko'ra, un va bug'doy narxining ko'tarilishi buxonka va tandir nonlariga ham ta'sir qilyapti.
Bir buxonka noni 700 so'm hozir. Ali boshqizam 600 so'm.
Namanganlik Ismoil akaga ko'ra, bug'doyning tanqisligi va qimmatligi, shuningdek un narxining oshishi mahalliy bozorda Qozog'iston unining ham narxi ko'tarilishiga sabab bo'lyapti.
96 ming bir qop o'sha Qozog'iston.
Ozodlik suhbatdoshlari bug'doy taqchilligi boshqa mahsulotlarning ham narxi ko'tarilishiga sabab bo'layotganini aytishdi. Masalan, deyarli 10 kun avval 1000 so'mdan 2800 so'm atrofida sotilayotgan somonning presslangan bir toyi narxi Surxondaryoda shu kunlarda 6000 so'mgacha ko'tarilgan. Namanganlik Ismoil aka so'nggi kunlarda go'sht narxi ko'tarilayotganini ham aytib, buni ham bug'doy taqchilligi bilan bog'laydi.
Mana go'shtlarga ham ta'sir qilyapti. Hozir 16 ming qo'y go'shti, mol go'shti 14 mingga chiqdi.
Bug'doy taqchilligi bu yil mamlakatning janub viloyatlarida qurg'oqchilik bo'lib, yog'ingarchilik kam bo'lgani bilan izohlanmoqda. Qashqadaryolik dehqon Jo'ra Murodovga ko'ra, bu yil aksar fermerlar bug'doy bo'yicha belgilangan rejani bajara olmadilar.
Suvsiz dalmi koridorda bo'lmadi bug'doy, cho'l zonalarda suvli joylarga yaxshi bo'ldi. Ter yog'in bo'lmagancha yog'ingarchilik bu yil qurg'oqchilik kelgani uchun uncha yaxshi bo'lmadi. Endi belgilangan shartnomani ham bajara olmadi fermerlar.
Jizzaxdagi Marhabo fermer xo'jaligi bu yil bug'doy rejasini 103%ga bajardi. Fermer xo'jaligi rahbari Mehri Ermatovaga ko'ra, ob-havo yomonligi fermerlarning bahonasi xolos. Fermer Royal mamlakatdagi aksar fermerlarning bug'doy ekish texnologiyalarini yaxshi bilmasligi ortidan joriy yilda bug'doydan kam hosil olingan degan fikrda.
G'alla juda ham ko'p suvni talab qilmaydi, lekin o'zi. Birinchi, g'allani yaxshi chiqarib olish kerak. Ikkinchidan, mana bir ayni gul paytida ob-havo isib ketadi, o'shanda suv quyish kerak, chunki aptorib qo'ymaslik uchun. Kim bug'doyni ekkan zamonda harakat qilib sug'arib qaragan bo'lsa, yaxshi bo'ldi. Kimlardir endi o'zlari e'tiborsiz bergan bo'lsa, shuna bajarmadi.
Qashqadaryolik dehqon Jo'ra Murodov jizzaxlik fermer fikrlarini qo'llaydi va bug'doy hosilining yaxshi bo'lmaganiga o'tgan yilgi yerlarni optimallashtirish amallari ham sabab bo'lganini aytadi.
Bug'doy yaxshi bo'lmasligi bitta tomonini optimallashtirish ham ta'sir qildi. Sabab optimallashtirish jarayonida, masalan, meni fermerligim nima qilgan bo'lsa, boshqa birov qo'shilgan bo'lsa, u ham ishlab turibdi, nima qilib turibdi, urug'ni men olganman, uni qo'shib yubordi. Men ekishga shuni to'xtatib turdim, ekmasdan. Kimga qo'shgan bo'lsa, o'shani yerimda ajratib olaman. Yana o'zim alohida bo'laman degan maqsadda bu yerda hujjat qilish ishi bilan ham band bo'lib, ikki o'rtada yer qarovsiz qolib ketdi.
Jo'ra Murodov bu yil bug'doy hosili yaxshi bo'lmaganiga yana bir sababni keltiradi. Unga ko'ra, keyingi 1-2 yil ichida bug'doy dalalarida paydo bo'lgan oqbosh nomli begona o't bug'doy hosilining cho'xi pasayishiga sabab bo'lyapti.
Oqbosh degan begona o't bor. O'sha nihoyatda ko'payib ketgan maydonlarda. Chirmaydi, 1 yildan keyin qolganda shudga artaydi qasam, yana 1 yildan keyin 2-chi yildan o'sib chiqaveradi. Unga qarshi kurash choralari ham bo'lyapti endi. Yo'qotadigan nima beradi bizdan? O'simlarni himoya qilish nimasida. Uni ketgan bilan ham bug'doy arpani chiqib nima qilsa, u birinchi bilinmay turadi. Arpa bug'doyga teng nima qilib ishlov berganlik, ozlantirilganligi arpa bilan bug'doy uni tagida qolib ketadi, chiqib tashlaydi uni.
O'zbekiston don mahsulotlari hisobdorlik kompaniyasi rasmiysi Komil Pirimov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekistonda bug'doy tanqisligi haqidagi iddaolarni rad etdi. Hosildorlik yaxshi, yomon emas, ishlagani, mehnat qilgani hosilini olyapti dedi u. Ozodlik Komil Pirimov bilan bog'langan paytida u Qashqadaryoda xizmat safarida bo'lib, bug'doy o'rimi vaziyatini o'rganayotgan ekan. Undan Qashqadaryodagi bug'doy mavsumi borasida so'raganimizda reja bajariladi degan qisqa javobni berdi.
O'zbekistonda ayni bug'doy pishiqchiligi davrida mamlakatda un va bug'doy tanqisligi kuzatilmoqda. Nashaqdagi tafsilotlar bilan tanishingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Ukraina o'zbek mashinalari importini cheklamoqchi. Britaniya rahbari Afg'onistonga yordam va'da qildi. General Petreus Afg'onistonda urush sharqqa ko'chishi mumkinligi haqida gapirdi. AQSh mulozimlari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan uchrashdi. Liviya rahbari iste'foga chiqishi mumkin. O'ztransgaz sobiq rahbari 11 yilga qamaldi. Dasturimizning qolgan qismida Qirg'izistonning sayyohlik hududi hisoblanmish Issiqko'lda yana tartibsizliklar ro'y berdi. O'shlik o'zbeklarning ko'pchiligi o'z farzandlarini rus sinflariga bermoqda. Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
To'rtinchi iyul kuni kechga yaqin Qirg'izistonning sayyohlik hududi hisoblanmish Issiqko'ldagi Bo'steri qishlog'ida tartibsizliklar yuz berdi. Ikki militsiya xodimining kaltaklanishidan boshlangan tartibsizlikda 400 ga yaqin mahalliy aholi ishtirok etgani aytilmoqda. Ular militsiya xodimlari va tuman rahbarlari bilan bir qatorda Issiqko'lga dam olishga kelgan sayyohlarni ham kaltaklashgan, avtomashinalarni toshbo'ron qilishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Rahmatulla Ahmedovning aytishicha, 4-iyul kuni Issiqko'l viloyatining Bo'steri qishlog'ida joylashgan Asiltosh pansionatida mahalliy bezori yoshlar sayyohlarni talash bilan shug'ullanayotgani to'g'risida operativ ma'lumot olingan. Bu xabarni tekshirish uchun pansionatga vazirlikning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bosh boshqarmasi xodimlari kelishgan va 7-8 nafar bezori qurshovida qolishgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysining aytishicha, Issiqko'llik bezori militsiya xodimlarini ayovsiz kaltaklasha boshlagan. Militsiya xodimlarini kaltaklashga yana mahalliy yoshlardan 30-40 nafari yetib kelgan. Bezorilar sayyohlarni ham kaltaklay boshlagan. Katta janjalga guvoh bo'lgan sayyohlar esa tez orada dam olish maskanini tark etishgan. Rahmatulla Ahmedov bezorilar tomonidan ayovsiz kaltaklangan 2 nafar militsiya xodimi o'z hayotlarini qutqarib qolish uchun o'q otishga majbur bo'lishganini, natijada bezorilardan 2 nafari yaralanganini aytadi.
Bu voqea bo'yicha Ichki ishlar ministrligining ichki xavfsizlik xizmati tomonidan tekshiruvlar yurgizilgan.
Mazkur voqea yuzasidan Ichki ishlar vazirligi Ichki xavfsizlik boshqarmasi tekshiruv o'tkazdi. Dastlabki tekshiruv natijalariga ko'ra militsiya xodimlari harakatlarida qonunbuzarlik holatlari aniqlanmagan. Voqea sodir bo'lgan paytda militsiya xodimlari mast ahvolda bo'lmagan. Bundan tashqari mazkur voqea yuzasidan Issiqko'l viloyat prokuraturasida jinoyat ishi ochilgan dedi Rahmatulla Ahmedov. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra militsiya xodimlari tomonidan o'q otilgach, Bo'steri qishlog'ida yashovchi 400 ga yaqin kishi tartibsizliklarni keltirib chiqdi. Jumladan ular Baliqchi Qorako'l yo'lini to'sishib, avtomashinalarni toshbo'ron qilishgan. Issiqko'l tuman hokimi va militsiyasi rahbarini kaltaklashgan. Qirg'iziston ombudsmenining Issiqko'ldagi vakili Chinar Moldoshova esa bo'lib o'tgan voqeada militsiya xodimlarini aybdor deb hisoblaydi.
Alam barmasakin, sening plazing mening plazim bo'lib,
Kalasa getirip uşak etti. Milisyoner kızılken dini but kapısaptır.
Cencalleşkenlerin haması mast ahvalda bulgen. Milisyonerler bilen bosterilikler bu yer menike, bu plaj menike degen gap talaşıp, müşlaşıp geçişken. Milisyon hadımı kızıkkallik kılıp toponçadan bir cigitin ayağıge oğuk atıp, skuterge oturup kaçıp getken. Aynı payıda kışlık aksakalları ve rahbariyatı halkını tınçlantırmakla milisyon hadımları sözsüz cezalanışı şart deydi Çınar Moldoşova. Sonki malumatke göre Issiqko'lda aynı payıda vaziyat asayişte. Hükümet Issiqko'lga kelgan sayyohlarning xavfsizligini ta'minlashga qodir ekanini bildirmoqda. Qirg'iziston hukumatı 2010 yılda inqirozga yuz tutgan turizm sohasi joriy yılda yana qat rostlashini umid qilgan edi. Bundan avval Issiqko'lga har yili 3 millionga yaqin sayyoh kelgan bo'lsa, 2010 yılda ularning soni 500 mingga ham yetmagan. Joriy yılda Qirg'iziston hukumatı Issiqko'lga kamida 2 million turistni jalb qilish rejasini bildirgan edi. Ammo Issiqko'ldagi eng ko'p pansionat joylashgan Bo'steri qishlog'idagi hodisa hukumatning bu rejasini ham chippakka chiqarishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonning sayyohlik hududi hisoblanmish Issiqko'ldagi Bo'steri qishlog'ida yuz bergan tartibsizliklar tafsiloti bilan tanishdingiz. Ayni paytda o'shlik o'zbeklarning ko'pchiligi o'z farzandlarini rus sinflariga o'qishga bermoqda. Laylak tumanidagi qirg'iz maktablarida o'zbek bolalarini, o'zbek maktablarida qirg'iz bolalarini uchratish mumkin. O'sh va Laylakdagi o'zbek maktablar direktorlari aytgan bu gaplar qirg'izistonlik siyosatchilarning ham mahalliy o'zbeklar nomidan bayonotlar berayotgan ba'zi arboblarning ham asl vaziyatni bilmasliklariga dalolat bo'lishi mumkin. Qirg'izistondagi o'qish o'zbek tilida olib boriladigan maktablar rahbarlari bilan Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Shu yilning 18-iyun kuni Bishkekda o'tgan Qirg'iziston xalqlari assambleyasi qurultoyida prezident O'tinboyeva Qirg'izistondagi boshlang'ich maktablarning barchasida ta'limni qirg'iz tiliga ko'chirish lozimligi to'g'risida gapirgan edi. Ko'p o'tmay ba'zi bir o'shliklar, xususan O'sh shahar kengashining millati o'zbek deputati Omonullo Eminov Qirg'izistondagi o'zbek maktablarida o'qitishni qirg'iz tiliga ko'chirish tashabbusi bilan chiqdi. Janob Eminov Ozodlik muxbiri savollariga javob berar ekan, o'zbek maktablarida bitta sinf o'zbekcha, bitta sinf qirg'izcha, bitta sinf aralash bo'lsin, deyapman, deb taklifini detallashtirganiga qaramay, o'tgan yilgi yaralaridan hanuz qon silqib turgan qirg'izistonlik o'zbeklar deputatning tashabbusini og'ir oldi. Bu Ozodlik tinglovchilari saytimizda qoldirgan sharhlardan ham ko'rinib turibdi. Masalan, Shuhrat ismli o'shlik mana bu sharhni qoldirdi. Omonullo, kepatangiz o'zgarib qolibdi akaxon, agar boshingdan o'tganda bilarding, oxiri voy bu tashabbusingni, deydi Shuhrat. Lekin O'sh shahridagi Kalinin nomidagi o'rta maktab direktori Azam Rahimovdan eshitganlarimizdan ta'lim tilini tanlash masalasidagi vaziyatdan deputat ham, uning tanqidchilari ham xabarsiz degan fikrga kelish mumkin. Mamlakat hududida ish topish mushkulligi, tirikchilik o'tkazish perspektivalari tobora Rossiyaga bog'liq bo'lib qolayotgani uchun tilga olingan maktab mikrorayonidagi o'zbeklar o'z farzandlarini rus sinflariga berishga majbur bo'lmoqda. Maktab direktori Azam Rahimovning aytishicha, har 4 o'zbek oilasidan 3tasi o'z farzandini rus sinfiga bermoqda.
O'tgan yili masalan 12ta bola bilan zo'rg'a bitta birinchi sinfda o'zbek sinfi.
Ota-onalar rus tiliga beryaptimi?
Rus tiliga beryapti. Zo'rg'a 12tagina a'zoni topildi unga. O'zbek sinfiga bergan.
O'zi Kalinin nomidagi maktab o'zbek maktabi bo'lib kelgan har doim.
Yo'q, 1975-yilda ochilgan rus hamda o'zbek tilida o'qitiladigan maktab sifatida ochilgan.
Ha, xo'p, o'tgan yili 12ta bola birinchi sinfga, o'zbek sinfga boribdi. Rus sinfigachi?
65ta bola rus sinfiga.
Demak, 2ta sinf ochilgan, ha?
2ta rus sinf ochildi, 1ta o'zbek sinf ochildi. Bu yilgi ahvolda bironta ota-ona masalan o'zbek sinfiga bola olib kelayotgani yo'q. Hozir 2ta o'rus sinfi ochib, bolalarni patriotizmni qilib tayyorlayapmiz. 2ta sinfimizdan rus.
2ta sinfda 65ta bola bor ekan rus sinfida. Shulardan nechtasi o'zbek emas?
20tasi o'zbek emas. 21 boshqa millat.
O'z shahridagi Kalinin nomidagi o'rta maktab direktori Azam Rahimov ozodlik savollariga javob berdi. Janob Rahimov boshqarib turgan maktab mikrorayonida yashaydigan o'zbeklar o'z bolalarini rus sinflariga berayotganini bu maktabda azaldan rus sinflari borligi bilan izohlash mumkindir. Biroq ma'lumotlarga qaraganda faqat o'zbeklar yashaydigan mahallalardagi o'zbek maktablarida ham keyingi yillarda rus sinflari ochilmoqda. Bu haqda Azam Rahimovdan ham eshitdik. Ahvol shu tarzda ketaveradigan, respublikadagi iqtisodiy vaziyat yaxshilanmaydigan bo'lsa, prezident O'tinboyeva bo'ladimi? Bu yil saylanadigani yangi prezident bo'ladimi? Qirg'iz maktablarini ham rus tiliga o'tib ketishidan saqlab qolishi qiyin bo'lib qoladi. Siyosat Bishkekda, siyosat O'shda, chekka tumanlarda esa oddiy xalq o'zbek bilan qirg'iz bir-biri bilan murosa qilib, bu sening tiling, bunisi meniki demay yashab yuribdi. Har holda bu fikr Botken viloyati Laylak tumanidagi Zahiriddin Bobur nomidagi o'rta maktab direktori Sadriddin Kamolov bilan o'tkazganimiz suhbatdan so'ng paydo bo'ldi. Bishkek va O'shda millatchilik avj olganiga qaramay, direktorning aytishicha, ba'zi qirg'iz oilalari farzandlarini o'zbek maktabida, ba'zi o'zbek oilalari farzandlarini qirg'iz maktabida o'qitmoqda. Osmon uzilib, yerga tushgani yo'q.
Ba'zi bir mana ota-onalar o'zlarini xohishi bilan o'sha boshlang'ich sinfdan o'zini o'g'lini yoki qizini o'sha qirg'iz sinfga o'qityapti. Unga hech kim qarshilik qilgan yo'q. Ba'zi bir o'quvchilar, o'sha ota-onalari misol uchun bu yerda o'zi uluti qirg'izu, lekin o'zbek sinflarida o'qiyotgan o'quvchilarimiz ham bor-da.
Bunisi qiziq ekan.
Har bir ota-onani o'zini xohishida u.
O'zbek sinfda o'qitayotgan bolasini o'zbek sinfda o'qitayotgan qirg'izlar ham bormi?
Bor.
Nima uchun shundoq tushuntirib bera olasizmi? Qarang, sizning maktabingizda qirg'iz sinfi ham bo'lsa, o'zi qirg'iz bo'lsa, nima uchun o'zbek sinfiga bergan bolasini?
Ko'proq o'sha ota-onalarni nimalari, mana joylash o'rni o'sha o'zbek mahallada joylashib qolgan. Ular shu o'zbekcha gapirib boshqa qilib, hali o'sha narsaga o'rganishganda, shuning uchun hozirgi kunda misol uchun shu o'zbek sinfida o'qiyotgan o'quvchilarimiz bor. Keyin yana bitta tomoni bor. Masalan, bizdan sal yuqoriroqda Boboxonov maktabi bor. Alixon Boboxonov maktabi bor. U yerda ham o'sha qirg'iz ulutiga mansub bo'lgan aholi yashaydi, to'kin kam, ozchilikni tashkil etadi. Ular o'sha yoqda to'liq bolalarini o'sha o'zbek sinfida o'qityapti. Hech qanday bir problema, muammo chiqqan yo'q.
Laylak tumanidagi Zahiriddin Bobur nomidagi o'rta maktab direktori Sadriddin Kamolov bilan suhbatni tinglandingiz.
Qirg'izistonlik o'zbek bolalarining qaysi maktablarda qanday tillarda o'qiyotgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz, eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan. Xorij davlatlaridagi madrasalardan qaytarilgan tojikistonlik yoshlar rasmiylarning ular taqdiriga loqaydligi sababli yana yurtini tark etayotgani kuzatiladi. Bu o'z navbatida davlat ayrim idoralari mas'ullarining tashvishlariga sabab bo'layotir. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylari hukumatga xorijdan qaytarilgan yoshlarga e'tiborni kuchaytirishni tavsiya qilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullari hukumat tegishli idoralarining bugungi kundagi asosiy vazifasi xorijdagi madrasalardan qaytarilgan yoshlarni ish joylari bilan ta'minlash va ularga o'qishni davom ettirishlari uchun zarur sharoitlar yaratib berishlari lozimligini ta'kidlamoqdalar. Xatlon viloyat Milliy xavfsizlik boshqarmasi muavini Nusratullo Mirzoyev yurtga qaytgan tojikistonliklar mamlakatdagi ishsizlik va o'qish uchun sharoit yo'qligini ro'kach qilib, turli yo'llar bilan mamlakatdan chiqib ketayotganini ma'lum qildi. Ular Rossiyaga va bu mamlakat orqali o'zlari o'qigan o'sha xorijiy davlatlarga chiqib ketyapti. Agar biz joylarda bu yoshlarni ish joylar va tahsilni davom ettirish uchun imkoniyat yaratib bermasak, ular Tojikistonni butunlay tark etadi. Natijada ular o'sha mamlakatlardagi muxolif partiyalar va ekstremistik guruhlar tomonidan Tojikistonga qarshi tayyorlanadi. Shuni nazarga olgan holda biz qisqa vaqt ichida xorijdagi madrasalardan qaytarilgan yoshlarni ish joylar bilan ta'minlash va ularning tahsilni davom ettirishlari uchun sharoit yaratib berishimiz zarur, dedi Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'uli Mirzoyev. Rasmiydagi ma'lumotlarga ko'ra, xorijdagi madrasalardan qaytarilgan xatolinklarning taxminan 225 nafari Rossiyada ishlash bahonasi bilan chet elga chiqib ketgan.
Nusratullo Mirziyoyev yoshlarning chet elga chiqib ketishlariga mahalliy mullalar vositachilik qilayotganini qistirib o'tdi. Tojikiston bosh prokuraturasi mas'uli Yusufjon Yusufzoda diniy ishlar bo'yicha qo'mita hamda mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vazirligi rasmiylarini yoshlar taqdiriga loqaydlikda aybladi. Biz terror xavfidan bong urib mablag' sarflab yoshlarimizni chet eldan qaytardik. Biroq shuni bilingki, Tojikiston uchun undan ham xavflirog'i yoshlarimizning norozi bo'lib takroran yurtdan chiqib ketayotganidir. Nega biz shu kungacha ularni ish joyi bilan ta'minlash va o'qishini davom ettirishlari uchun imkoniyat yaratib bermadik? Ularning mamlakatda qolib yashashlari uchun sharoit yaratmadik. Yoshlarimizning mamlakatdan qaytib chiqib ketishlari ularning siyosatimiz, aholi turmush tarzidan noroziligidan dalolatdir. Bu xatoni tuzatish uchun harakat qilishimiz lozim, dedi Bosh prokuratura rasmiysi Yusufzoda. Shu o'rinda eslatsak, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon buyrug'i bilan o'tgan yil dekabrdan boshlab xorijda ta'sil olayotgan tojikistonliklarni ortga qaytarish kampaniyasi boshlanib ketgandi. Hukumat rasmiylari yoshlarni ish joylari bilan ta'minlash va ularning mamlakat ichkarisida o'qishlari uchun barcha sharoitlar muhayyo qilinishini va'da qilgan edi. Biroq mustaqil tahlilchilar qaydicha hukumat o'z va'dasining ustidan chiqmadi. Rasmiylarning yoshlar taqdiriga aloqadorligi tahlilchilarga ko'ra yoshlarni shunday yo'l tutishga majbur qilgan. Xorijdagi tahsili to'xtatilib Tojikistonga qaytganlardan respublika bo'yicha necha kishi qayta chet elga chiqib ketgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Aslida vatanini tark etayotgan yoshlarning ko'pchiligi ortga qaytmasliklarini aytmoqda. Shahrinov tumanida yashovchi Malikaxon ukasi Sobirjonning Rossiya orqali Turkiyadagi madrasaga yetib borganiga ancha kun bo'lib qolganini aytdi. Malikaxonning aytishicha, Sobirjon yaqinlari bilan xayrlashish chog'ida hech qachon ortga qaytmasligini aytgan.
Endi islomdan ko'p borib O'zbekistonda yetib ketadi. Namoz o'qigani qo'ymaydi. Boshim o'tkazadi, shuning uchun qolaman, Turkiyada qolib ketaman deyapti.
Deydi Malikaxon. Din sohasida mustaqil tahlilchi Xudoyberdi Egamberdiyev qaysi sohada o'qigan bo'lishidan qat'iy nazar, chet elda ta'lim olib qaytganlarga mamlakat ichkarisida ish berilmasligini aytadi. Tahlilchiga ko'ra, respublika masjidlari va diniy ta'lim dargohlarida ularga umuman o'rin yo'q.
Bu chetdan o'qib kelganlarga mana bu yerda bir ishlar bor degan gap bo'ldi yo'q. Ba'zi odamlar masjidlarda ishlaydi, imom yo xatib bo'ladi yo, ba'zilarida unchaligida savodi yo'q, yaxshi. Lekin ishlaydi, uni haligi chetda o'qib kelgan savodli bolalari ularni o'rniga qo'ymaydi-gan. Ular ilmi bo'lsa ham bo'lsa ishlayveradi bir yerda. U haligi shayda o'qigan, hukumatni nima desa o'sha yo'liga yuradigan odamlar boshqalarga aytgan yo'ldan chiqmaydigan bo'lsa ishlaydi. Agar o'zini haqiqiy fikrida olib boradigan odamlar masjidlarda ishlolmaydi.
Deydi mustaqil tahlilchi Xudoyberdi Egamberdiyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 6 oy ichida chet eldagi madrasalarda o'qib kelgan 6 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 1.5 mingdan ortiq tojikistonlik vataniga qaytarilgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Dushanbedagi muxbirimiz xabar edi. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari parlament O'zbek yoshlarining parlamentdagi vakillari kutilgan darajada o'zbeklar manfaatiga xizmat qilmayotganliklaridan shikoyat qiladilar. O'tgan yili o'tkazilgan saylovlarda 20 ga yaqin o'zbek nomzodlar mamlakat milliy majlisiga saylangan edilar. Darvoqa Afg'oniston parlament a'zolarining taxminan 8%ini o'zbek vakillar tashkil etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan Kobuldan.
Qator afg'onistonlik mutaxassislar, ayniqsa endi tahsilini bitirgan yoshlar, hukumat idoralariga ishga kira olmayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Mazkur yoshlar bunga davlat idoralarining aksariyat boshliqlari va mulozimlari etnik o'zbeklardan bo'lmaganliklari hamda o'zbeklar bilan ta'assub asosida yondashayotganliklarini yagona omil qilib ko'rsatmoqdalar. Ayni holda ular Afg'oniston parlamentidagi o'zbek vakillarini o'zbek kadrlar va mutaxassislarini davlat idoralariga ishga kirishlari masalasiga befarq yondashayotganlikka ham ayblaydilar. Yaqinda Qirg'izistonda oliy ta'limot olib, Afg'onistonga qaytgan o'zbek yoshlardan Saydanvar aniq gapiradi.
Birar yuksak lavozimlardagi kishilar, vakillarmi yo boshqa vazirlarmi, ularni birar yaqini bo'lmasangiz, qarindosh urug'i bo'lmasangiz ishga kirish juda ham qiyin. Ayniqsa o'zbek bir kishini kelib vazirliklarga ishga kirishi mumkin emas desak ham bo'ladi. Ya'ni endi bu yerga asosiy o'sha mas'uliyat kimga tushadi? Shu buyuklarimizga. Buyuklarimiz kimdi? Millat vakillari. Millat vakillari demoq bu shu 8 millionlik, 7 millionlik bir nufusni tamsil qiladilar ular. Aslida shularni vazifasi shunaqa mavzularda mana shunga o'xshab kim ishga kiradi, kim bitirib keldi. Tashqi ishlar vazirligiga men har kun ko'raman, yuzlab, minglab burslar chet elga burslar kelyapti. Mana shu yerga bitta o'zbeklardan ketadigan, kiradigan sinovlarga bormi? Bittasini ham ko'rmaysiz. Mashu vakillarimiz nima qiladi? Shunga men nima qilyapman? Hayronman, shular nima qilib yuribdi?
Afg'oniston parlamenti quyi palatasidagi o'zbek vakillardan doktor Inoyatullo Farahmand yoshlarning shikoyatlarida jon bor deydi.
Bu şikayetine ben hem koşulamam. Bunların şikayeti eğer milletvekillerinin paragandaligiden bulsa bir de delil şu deyip ben hem aytaman ki doğru ki bir birlik, beraberlik yani millet doğrusu beraber hareket kılış milletvekillerinin arasında yok desek hata bulmaydı.
Cenab-ı Doktor İnoat şunindek Uzbeklerinin hükümet rehberiyeti de yirik lavazımga ege bulmagan amaldorları yokligini ham ikinci bir omil deb biladi. Unga ko'ra Afg'oniston prezidenti pashtun bo'lgani uchun davlat idoralarida pashtun kadrlar himoya etiladi. Shuningdek, birinchi vitse-prezident o'z tojiklarini hamda ikkinchi vitse-prezident Hazora millatiga mansubligi bois davlat lavozimlarida Hazora ishbilarmonlar soni ko'proq bo'lishini xohlaydi.
Rais jamhur pashtunlarga bog'liq o'z vazirlari bilan birlikda o'z qavmiga xizmat qiladi. Birinchi o'rinbosari yo mavuni taraqqat u davlat mavuni emas, taraqqat bir qavmni mavuni bo'lib ishlab to'xtatdi. Yo tojiklarni mavuni bo'lib ishlab to'xtatdi. Ikkinchi o'rinbosari u davlat ma'uni emas, yo butun mamlakat yashovchilariga xizmat qilmaydi.
Hozirgi kunda chet el hamda Afg'oniston ichkarisida oliy saviyada ta'lim olgan yuzlab kishi o'zbek yoshlar davlat idoralariga ishga kira olmay ovoralar. Ularning ma'lum qismi ishsizlik sabab vatanni tark etib chet ellar, ayniqsa Eronga bosh olib ketishlikka majbur bo'lmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz, hurmatli tinglovchi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan Farog'at Toshtemirova shifokorlarning e'tiborsizligi bois singlisi va nevarasining halok bo'lganligi haqida qayg'urib gapirar ekan, aybdorlar shu paytgacha jazolanmayotganligidan shikoyat qiladi.
Toshtemirova Farog'at, Kattaqo'rg'on tumani Mayboloq, Qoqsoy mahallasida yashayman. Meni niyatim bitta. Robiyaga chiqib, bor haqiqatni yuragimda sochmoqchiman.
Nima ekan u haqiqat?
Haqiqat mana bu bizlarda bo'ladigan vrachlarning ahvolini ko'rsangiz edi. Bemari ikkinchi marta boshimni o'tkazyapman bu narsani. 64-yil singlim o'ldi. Mani qizimni 7 oylik chaqalog'i o'lyapti. Mendan 1 million so'radi. Pulim yo'q dedim. Sharoitini biladi bo'lmasam, oyog'im tagida. Pulim bo'lmagani uchun meniki bo'lmasam tutdagan. Bo'ynog'i haliki avgustga tug'ish kerak edi qizim. Borsam noto'g'ri ukol deb berib, borgunimcha qon ketkizib o'ldirib o'tiribdi. Hatto bor-ku, bolamni bo'yna 7 oylik chaqaloqni olib qoldi raddimda, meni qizimni qo'shib jo'natgardi menga. Ana endi ko'rsaz, na murdasini ko'rdim, na qizmi ulini ko'rdim. Hech qanday hech nima ko'rmadim. Qayg'i ko'mdi, chaqaloqqan, jondirasiz yo'q.
Siz prokuraturaga murojaat qildingizmi?
Qildim prokuraturaga. Milizaxonaga borsangiz, milizalarim sotilgan, prokuraturaga borsangiz, zarningizni tinglamaydilar, xuddi biralarki, ninarmanni tiq, aqlini jigan ayol bilan gaplashganda ham, orqamizdan kulib, ahmoq qilganday qilib gapirib o'tiradi. Agar haqiqat shunday bo'layotgan bo'lsa, odamlar qanaqangi ahvolga tushadi? Men nimaga tushunib? Odam qo'rqgan bo'lsa, qo'rqoq odam bo'lmaymanmi? Kasal bo'lsam, yurak kasal bo'lsam, ahvolim o'rganishib boryapti kundan kunga. Ko'zimni tirigida shuni oxiriga yetayim men dedim. Meni singlimni, o'lgan singlimni hujjatlari hammasi meni qo'limda turibdi mani keyin. Sud sotilganigacha, advokat sotilganigacha, uyligini sotganigacha hammasi qiz buzgan. Singlimni ha yo'q, ba yo'q, so'yilgani urgan. Mani key bo'lmasam dedi, shunda hech kim yo'q. Bizlar borsak, o'y dedim, xabar keldi, borsak uyxonada yotibdi. Borsak tirik. Olib keldik bizlar o'lgan odamni. O'lgan odam ham uyimizda 2 oy 3 oy turdi. Orqasiga benta qo'yib tikib jargan ekan. Shuning uchun o'pkasi qurib o'ldi singlimda. Qayerga borishingizni bilmaysiz. Ertaga kasal bo'lsam, ukol qilishga men ishonmay qoldim hozir. Endi kasal bo'lsam, u kispo-kis ichib o'ldiraman endi o'zimni. Shularda qurida o'lgandan ko'ra. O'zimni o'ldirishgacha ham boryapman men.
Ne o'zingizni o'ldirmang, o'zingizni o'ldirish chora emas-ku.
Nima qilay? Mendi chaqam bo'lgandan keyin nima qilay? Vijdonim qiynalyapti meni. Qadrim yo'q ishlamaga. A men ham insonman-ku, onaman-ku.
Dedi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan Farog'at Toshtemirova mahalliy shifokorlarning e'tiborsizligi bois vafot etgan nevarasi va singlisining aybdorlari shu paytgacha topilmayotganligi va jazolanmayotganligi haqida shikoyat qilar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz Farg'ona viloyatidan qo'ng'iroq qilgan, ismini bildirishni istamadi. U Ozodlik radiosida Ozodlik radiosining eshittirishi bahs maydoniga o'z munosabatini bildiradi.
Shu o'tgan safar bir Sayt aka degan bilan Ismoil akalarni bahsi bo'ldi. Endi o'z Sayt akamizcha ajoyib gaplarni gapirdi-yu, xuddi o'xlanganga o'xshaydi. U Ismoil aka gapirib turgan paytda ham o'z gapini davom ettirib, ardan nima deyapti tushunib bo'lmaydi, gaplarni gapiryapti. Lekin shu gapini oxirida bir narsani isbotlab qo'ydiki, o'sha Andijon voqeasi atayna shu davlat tomonidan qilinganligini aytib qo'ydi-da, to'g'ri qilingan bu xalqni tinchlikda saqlab turish uchun qilingan degan ma'noda gapirib qo'ydi. Endi u prezidentimiz u jangarilar qildi deb shunaqa gaplarni gapirib yurgan edi. Lekin o'shanga men ham hayron edim, bu jangarilar qilgan bo'lsa qanaqa qilib bit yerlarda olib kirib oldi bular jangarilar Andijon shahriga degan xayolda yurgan edim. To'g'ri qilingan dedi-ku, demak u davlat tomonidan qilingan ekan bu atayin qilingan narsa ekan bu.
Dedi farg'onalik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa shoirlikka havasi bor o'zbekistonlik Odil Ahmad. O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlardan vafot etayotgan mahkumlarni o'ylab shunday she'rlar bitganini aytadi.
Menda bor gumon deb ataladi birinchisi. Hammamiz ham bir inson zotimiz. Otadan qolgan odam otimiz, Kabamiz zamin bir hayotimiz, afsus zolim ham inson zotidan, yig'lab dunyoga kelarkan odam, nafsini amir tanlar behakam, amir hukmida to qabrgacha ham, afsus zolim inson zotidan, bir burda nonga barcha ham to'yar, oq libosda bir gaz yerga ham sig'ar, lahat xotiga och ko'zlar to'lar, afsus zolim ham inson zotidan, zulm qilmoqligi vahshiyga udun, kim u yurtdoshga tilagan o'lim, bilmas o'ziga qiladi zulm, afsus zolim ham inson zotidan, shuncha ham manqurt bo'larmi inson, qaydadir iymon, qaydadir vijdon, asli insonmi, menda bor gumon, afsus zolim ham inson zotidan.
Biz bilan suhbatda Odil Ahmad davom etib yana shunday dedi.
O'zbekiston milliy kanslagerlardan kelgan to'g'ri o'yladi. Shu mahbuslarni jazolaydigan maxsus guruh bor ekan. Bu guruh formali kishilardan hamda qotil retsidivist mahbuslardan tuzilgan ekan. Men o'shalar haqida ham bir she'r yozdim. Bu odamlarni men o'zimcha robotga o'xshatdim, chunki odam bunaqa vahshiylik insonda qo'ldan kelmaydi. Shunday deb xulosa keldim. Robot qo'shini deb ataladi. Bizlarda tinchlik havasla qarang. Qishloq shaharlar yasangan bashang, baraka topkur ko'p yillar yashang, xizmatga tayyor robot qo'shini. Robot sozlikda yakka peshqadam, robot yasadi qiyofat odam, shunda o'zbekcha model sira ham formali manqurt robot qo'shini. Ko'zlarga bir zum uyqu ham inmay, zulm mashinasi ishlaydi tinmay, adolat degan tillar kesilgay, xizmatda doim robot qo'shini. Ijroda bugun hukmsiz o'lim, har bir imonli bu yerda mazlum, rahm shafqatu imondan mahrum, xizmatda doim robot qo'shini. پسند مست بزگه عربی بحار تجون شنگن نفخ و افتخار خلقون آتگوچه درگوچه آزار خزمت در دایم رابط کشنه قلاقلر بیتگن سقال وگرن قانون کرکن قغازگه قرن خلق نفس بالر قیمالب عرن خزمت در دایم رابط کشنه.
Odil Ahmad she'rlari edi. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Va shuni ham eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Erkin mikrofon rukni suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.